halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarkii afhimada geeska africa iyo barta internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis bisha august oo 11 sannadka 2016 idaacaddeena saaki iyo caalamkana waxaa si wada jira idin ku soo jeedinaya anigoo maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daandure.
qodobada aan dhegeystayaal idin helno waxaa ka mid a wasaaradda haweenka dhallinyarada iyo caruurta ee dowlad goboleedka gaarisa ee kenya oo samaysay meel lagu hayo caruurta la xiray ee xukunada maxkamadda sugaya.
waxaa waaye meesha xarunta aan sameyno waa xarun wax kastoo ilmaha u baahan yihiin oo dhan lagu soo kaamile, hadday noqon lahayd jiif wanaagsan, cuntadii oo meesha xabiska looga keeno, ay noqon lahayd xorriyad ay ku ciyaaraan, qalab baa u yaallo.
qodobada kalean idiin hayno waxaa dhegeystayaal ka mid a magaalada jibuuti oo ay gaadiid yaraani ka jirto.
anu hadda hawdan baana socdaa, waxaan tagana muddaha hadda lagu qiyaaso saacad
bale habeenkii ka waran
habeenkiida lama helaba, wixii maxay neefer ka dambeeya sagaalka lamaba helaba. waaka
qodobo kalena waan idiin haynaa, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii caalamka. saraakiil turkiya ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof lagu dilay 2 weerar qarax oo ay sheegeen inay ka dambeeyeen fallaagada kurdiyiinta oo ay ku qaadeen 15 gobollo ku yaala koonfurta bari ee dalkaasi. weeraradaasi ayaa waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen tiradada. waxaa lagu soo warramayaa in p k k ay bom dhigeen jidda ku yaala magaalada la yidhaahdo kisiltebi ee gobolka mardin oo ay ku dileen 3 qof ugu yaraan ayna ku dhaawaceen 15 qof oo ay 5 caruur ahayd. waxaa sidoo kaleeto gaari bom lagu soo xiray oo lala damacsanaa boliis magaalada dayr bakar lagu dilay ugu yaraan 5 rayda, 12 kalena ay ku dhaawacmeen. labada qarax ayaa ahaa qaar doonayay in lagu fuliyo gawaari boliis laakiin ay salfadeen dad rayada. weeraradaasi ayaa waxaa ka horreeyey mid lagu dilay 4 askari, 9 kalena lagu dhaawacay oo lagu eedeeyey inay ka dambeysay b k k.
wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa sheegtay in taliska booliiska ee magaalada baltimore gobolka maryland ee dalka maraykanka uu jebiyey dastuurka iyo sharciyada ka hortagga faquuqa. taliska booliiska ayaa lagu eedeeyey inuu si agaasiman u joojiyo, u baadho, u xidhxidho, awood dheeri ahna ugu adeegsada gaar ahaan dadka madow ee magaalada degan. warbixinta ayaa lagu sheegay in taliska booliiska ee baltimore uu sii waday waxyaabo badan oo xiriir qoto dheer la leh saboolnimada iyo isirka dadka, iyada oo howlgalka booliisku culayska saarayay meelaha ay degan yihiin bulshooyinka laga tirada badan yahay ee saboolka ah. hanaanka booliiska ayaa lagu sheegay mid lagama maarmaan iyo miradhal toona aan ahayn. kevin davis oo ah taliyaha ciidanka booliiska ee baltimore ayaa sheegay in warbixintu ay tahay eedayn loo jeediyey saraakiisha booliiska ee baltimore, kuwaasi oo uu sheegay in badankoodu ay warbixinta xadgudub u arkeen.
madaxweynaha ruushiya valadimir putin ayaa waxa uu ku eedeeyey ukraine in ay nabadda ka dooratay colaad kadib markii weerarada kremlin uu sheegay inay soo maleegeen militariga iyo sirdoonka ukraine. sidaasna waxa uu ka sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay 15 magaalada moscow. hay-adda amniga ee ruushiya ayaa waxay sheegtay inay fashiliyeen weeraro argagixiso oo ay soo abaabushay ukraine. waxa hay-addu sheegtay in mid ka mid a saraakiisha ruushiya sabtidii la dilay laguna dilay iskahorimaad dhex maray kooxo ay sheegeen waa ruushiya inay soo dirtay wasaaradda difaaca ee ukraine. waxaa kaloo hay-adda amniga ee ruushiya intaas ay ku daraysaa in sidoo kaleeto askari ruush ah isna isniintii lagu dilay fal nuucaasi ah.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa ku dhawaaqday xabad joojin maalin walba 3 saacadood soconaysa oo ka hirgelaysa magaalada xalab si gargaar bini-aadannimo loogu gaarsiiyo dadka ku nool magaaladaasi oo ay dagaalada Suuriya aafeeyeen. Magaalada ayaa la sheegay in biyihii iyo korontadii ay ka go'een dad 1 milyan gaarayaana ay khatar ku sugan yihiin. Wariyaheena Qaahira Xuseen Cusmaan Saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
General Sergei Rodiskov oo ka tirsan militariga dalkaasi Ruushka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Moscow ayaa sheegay in duqeymaha iyo howlgallada militariga inay ka joojinayaan magaalada Aleppo maalin kasta laga bilaabo 10 aroornimo ilaa iyo 1 duhurnimo ee saacadda dalkaasi Siriya. Generaalka ayaa intaasii ku daray in dhammaan howlgallada militariga iyo duqeymaha xagga cirka ahi ay joojinayaan inta lagu guda jiro saacadaha xabajoojinta, iyadoo Ruushka ay kala shaqaynayso dowladda Siriya sidii kaalmada bini-aadannimo loo gaarsiin lahaa dadka rayidka ahi ee ku jira magaaladaasi. Magaalada Xalab waxaa gelgelay dagaalo ba'an oo ay isaga hor yimaadeen ciidamada Bashar al-Assad oo taageero ka helaya dowladda Ruushka iyo qolyaha mucaaradka oo iyagu haysa qaybo ka mid ah magaaladaasi. Sida warbaahinta Siriya ay sheegtay maalintii shalay keliya, waxaa magaalooyinka Aleppo iyo Deir Zor ku geeriyooday in ku dhow 50 qof oo u badan dad rayid ah kadib markii diyaaradaha dowladda Ruushka ay duqeeyeen magaalooyinkaasi iyo dhulka ku xeeran. Arrimahan ayaa imaanaya xilli qaramada midoobay ay ka digtay in dad gaaraya 1 milyan ee ku nool magaalada Aleppo ee dalka Siriya inaysan haysan biyo ama dab, iyadoo ku baaqday in la hakiyo dagaalkaasi si kaabayaasha burburay dhaqso loogu dayactiro islamarkaasina gargaar bani-aadannimo la gaarsiiyo dadkaasi. Dadka ku nool bariga iyo galbeedka magaalada Aleppo ayaa waxaa naafiyay colaadda u dhaxaysa dowladda iyo fallaagada toddobaadyadii la soo dhaafay, iyadoo dad rayid ahi oo aan tiro lahayn la dilay ama ay dhaawacmeen. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad ugu nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Jabuuti ayaa waxaa ka jiray dhibaatooyin xagga gaadiidka dadweynaha. Wadooyinka magaalada waxaad ku arkaysaa dad aad u tiro badan oo ku xoonsan goobaha gaadiidka laga raaco subaxii ilaa habeenkii. Wariyaha Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
Inkastoo dowladda Jabuuti ay ku hawlan tahay dadaal xoog leh oo arrintaasi lagu xalinayo, haddana dadweynaha qaarkood ayaa isweydiinaya sababta keentay baslaanta, walow tirada basaska gaadiidka dadweynuhu ay ku filan tahay si ay xaaladdu caadi u ahaato. Waa kuwan qaar ka mida dadweynihii aan kula kulmay goobaha lagu sugo basaska.
Wallaahi haddaan ka waran iminka muddo rubac saacad baan joogaa, ilaa bas baan ku ahay xagan. Marka basasku badanka xilliga duhurka lama helo mooyaan sababta ay tahay waxaa inaana la helayhayd laakiin lama helo ka wax weeye sidaa balaasraambooyo kala duhurka waxba lama helo marka arrintaa inaan xal loo helo iska fiicnay
anu hadda hawda maanu socdaa waxaan taganay muddo haddan lagu qiyaaso saacad
bal habeenkii ka waran
habeenkiida lama helaba wixii maxay neefar ka dambeeya sagaalka lamaba helaba waa ka
dharaartii waa sahla
dharaartii waa sahla way roonta dharaartii laakiin habeenkii lama helo taksi aadoo kara samayn
maxaad u malaynaysa marka dadki sideedii u hoyataan
wallaahi waa problem inta la isu rursado gurgurub haddii inta la isku rursado xilliyada dambe ayaa taksi la kareystaa ama marmar bay basaska susteegu soo diraan basaska
laakiin waa adagtay si loo helo
aad buu adagtay aad
Cali Axmed Yuusuf oo ah agaasimaha qaybta gaadiidka ee wasaaradda gaadiidka iyo qalabaynta ee Jabuuti ayaa ii sheegay qorshaha ay ugu tala galeen inay kaga jawaabaan xaaladan
basaskii baa yaraaday baa leeyahay basas baan imika loo wadaa ina la subvensioneeyo la siiyo si ay ummadda u guraan basaskaasi maxay basaskaasi ka shaqayn doonaa leenanka iyagu bas la idu jirtay la wasagaal leen in way fiican tahay inta deemad aragtay in loo sameeyo leenankaas basaska loo biiriyo in dadka subaxii 7 ilaa 9kii dilistaashkii inuu bas dadkaasi ay helaan ninkii shaqo tagay baskiisa helo islaanti suuqa tagay seef soo adeegay si baskiigi hesho inaka iskoolka tagayna ina madaragtay 10 ka bas insha allah
dad waxa jira iyagu si xor ah iskaga xareysta baabuurta fiidka habeenkiiba oo iyaguna de kala go ku keena tiradii basaska ee suuqa ka shaqeyn lahayd kulka taalifteeda maxaad ugu tala gashay
arrinkaas laftarkeygu way jirtaa waxa weey dadkii ninkii maanta baska lahaa wuxuu jecleystay inuu madaragtay 8 habeenimo iyo 9 habeenimo inuu soo xirsho xeerar ba jiray waxa weyn xeerku ina waxa weyn ilaa iyo wiiska habeenimo ilaa iyo 12 ilaa 11 iyo barka inuu baskaasi shaqeeyo laakiin kani isagu isla madaragtay de xeerkaas malaha ma ogaado doonada ma iska oo de le baskayga 10 habeenimo aan 7 ilaa iyo 9 ayaan xareysanaya waxa dadkaas waxaan ka leenahay inay saacadihii aadiga ahayd ay u shaqeeyaan inay ilaa iyo 12 habeen wiil baahidu dadku xil walba way socdaan waa magaalo ballaaratay
waxaan ognahay maanta dadibtaas aad taagan oo baslaan ba jirta haddana waa waqti laga fadhiyo iskooladii oo fasax lagu jiro waqtigiisu soo dhow yahay marka maxaad ugu tala gashay maanta xaalku sidan yahay britola haddana ardaydi kulkii yimaadaan iyagina bas u baahdan soloosalooda fadhiisan maayo
waruntaa ha walakin taasi waxaan leeyahay waniga hadder ba soo sheegay waxaan 10 ka bas ayaan dawladdu iyadu gacanta ku haysa hadii society loo dhiibayo adigu wada leeyahay malaha ma jiraa waxa weeyaan inaan anagu hadid garab galno la socono waxa weeyaan anaguna u sheegno meelaha baahidu jirto waqtiyada baahidu jirto leedahno la shaqeyno oo gacmaha ku hayno hadii waxa weeyaan waan wada shaqeyn doona baabuurta la soo keen doona badde madaragtay waan la shaqeyn doona imikana sandikaaga shirar badan baan la galay aan inta xagaag u jiro waxaanu dhay iskool ba soo biiraya baahidu way si far badan doonta laba laab bay noqon doonta waxa weeyaan inamada yalka iskoolka subaxii u dareeraya inaad iskool walba ogaataan waxaan problemada soo dhan report kana sameeyay ku jirtaa halkay dadkani baahidu jirtuna waan sheegno waxa weeyaan sektorkaas ayaa looga baahan yahay bas liinankaas looga baahan yahay bas subaxii inta soo caruura ayaa iskoolkaas ayaa u tacliinta maada waxa weeyaan marka arrinkaas ayaan insha Allah bi idnillaah alkariim dadka aan u jeheen doonaan u qaban doonaa
hawo jaamacadle oo la taliyo farsamo waa raisul wasaaraha Djibouti ayaa iyaduna markii hore iga warantay saameynta ay ku leeyihiin wax ka qabashada gaadiid la'aanta dadweynaha
markii hore isaga ku hadlay magaca gudida wasaaradaha ka kooban ee gudoomiyaha xiga aanahay ra'iisul wasaaruhuna oo gudoominayo iyo wasiirada kale iyagu qusaysa arintaasi waxa weeyaan sidii xal loogu heli lahaa waqti dhow waqti dhexe iyo waqti dheer madarta gaadiidka ee loo qorsheyn lahaa ee loo habeyn lahaa ay loogu hawshaaba loogu jira
marka baslaantan oo qayb ka tahay hawshina
ha waa hawsha si degdeg ah inaan looga jawaabo atay waa shicibku weyn waxay codsadeen madaxweynaha waxay ka codsadeen ina madartay ay waqtigay shaqo tageen waqtigay arday iskuulka tageyso bas liida ka dhacda ina madartay xal degdeg loo helo taasna waa maxaa dekre ka soo baxay madaxweynaha uu yiri ilo hawsha September marka la iskuulka furo xalayga dhameeyay hawshaan imika arinteedii waan ku jirnaa maxayda durdaba basas waxa jiray sugayo uun sidii loo hawlgelin lahaa ee loo geyn lahaa meesha ugu haboon ay dadka badan ay islaantu ka dhacdo ee madartay amba galooyinka maamulka magaalada fidaysa ee kaartiyada wax madartay aan wali basasku ay marin ayaan ka hawshaa ku jirnaa laakiin waa hawl si soconaysa oo muddo qaadanaysa sida xal loogu heli laa dhamaan xaga qorsheynta xaga madartay reglementation xeerasha maxaa dawladdu xeer ugu sameyn lahayd maxaa dhinaca gaadiidka maxaa shicibka
Ramadan Muse VOA Djibouti
subax wanaagsan markii la dhageystay dhammaan tiimba wasaaradda haweenka carruurta waa wasaaradda haweenka carruurta dowlad goboleedka Garissa ee Kenya ayaa saldhigga weyn ee Garissa ka dhex dhisatay goob lagu xiro ama lagu hayo carruurta dambiyada gala koor inta aan la horgeynin maxkamaddii dambigooda go'aanka gaari lahayd wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa xafladdii furitaanka ee dhismahaasi kadib wareystay wasiirka carruurta haweenka dhalinyarada Halima Maxamed Haaji Halima Arfi
meeshana waxa weeyo caruurta yaryar oo la soo qabto oo ma aragtay la arko inay ma aragtay sharciiga meel uga dhaceen ama hooyooyinka ma aragtay ayagana sidaas oo kale ilmaha yaryar wataan ama xamliga ah. Marka gobanaheena yaan la cuskaday iyo wasiiriinti kale, ayagana way igu garab qabteen. Marka sidaasay ta horta u howlgashay meesha.
Waata iminka idinka waxaad dhisteen xaruntii caruurta, lacala hadii dambiye ay galaan ama ay iskuulada kasoo cararaan ama xaalado maxabiis looga dhiga ay noqdaan, waatahay ka hor idinka dowladdiina caruurtan xaggee lagu xiri jiray oo xabsi u ahayd?
Caruurta waxaa lagu xiri jiray xabsiga caadiga ah oo Garissa police station ku yaallo, oo halka xabsiga ayaa meel kasta ku yaalla ah. Hadday ilmo ama dad uu dembi kusoo galaan dhanka Tana River ama maarta Huluuqo ama meelo badan oo Garissa county maarta kamid ah, kulligood meeshana la waday keeni jiray. Meeshana waa qol yar oo 2 meter ilaa 1 meter dhan, oo ma aragtaay aada u kuleel badan oo daaqad qabin oo masquul qabin oo aada lagu rafaad qabay. Meeshaas caruurta weyn, caruurta yar iyo dadka waaweyn kulli meel lagu wada guri jiray. Dambiye waaweyn soo galaa loo geeyay. Marka meesha waxbarasho aada bay ka soo qaadanayeen, maxaa yeelay ilmaha waxay ku bartaan wax ay maqlaan iyo wax ay arkaan. Marka dareemahooda ama aragtaay dadkanayta kulanka ee dareemaha waxuu ka soo qaadayaan ayaa dhacdooyinka qaar oo ma aragta aada noo saameysa.
Iminka marka wasiir, xarunta aad u sameyseen caruurtan xabsiga xabsiga garabkiisa aad ku dhisteen, maxaa u yaallo oo aad dhihi kartaa way kusii sugi karaan inta maxkamad laga geynayo ama go-aan dowladdu ka qaadanaysa? Maxaad u fududeyseen?
Waxaa waaye meesha xarunta aan sameyna waa xarun wax kastoo ilmaha u baahan yihiin oo dhan lagu soo kaamile. Hadday noqon lahayd jiif wanaagsan, cuntadii oo meesha xabiska looga keeno ay noqon lahayd xurriyad ay ku ciyaaraan, qalab baa u yaallo, meel ay wax ku akhristaan baa, meel ay ku kifaaxaan oo ay ku fiiriyaan hata TV-ga oo ma aragtaay ay wax ku akhrisan karaan bay leedahay. Waxaa kale oo joogaan dad u fidiya ma aragtaay sida services-ka oo kale ma aragtaay tacliimeed ama ilmaha la waaniyo xumaanta inay ka fogaadaan. Waxaa kaloo jooga qof social worker oo dareemi karo ilmaha wuxuu u baahan yahay ama la sheekaysani karo oo ma aragta ilmaha baahidooda soo saari karo, haddana marka sidaas awgeed loogu buuxini karo. Meesha waxaa weeye meel ay ilmaha ku heli karaan xuquuqdooda oo dhan. Hadday noqon lahayd raashin wanaagsan ama hoy wanaagsan ama ma aragtaay xurriyad, ciidanka iyo booliiska oo meesha ku sugan waa ciidan hub booliis aan xiranaynin oo ilmaha cabsi ku beereynin, si ay ilmaha u noqdaan ilmo caadi ah oo maarta gurigooda camal joogaan. Dadka joogana meesha waa dad maarta lasoo tababare oo lagu soo tababare xaquuqda caruurta iyo caruurta siday ula dhaqmi lahaayeen.
Waxaa tahay wasaaraddan adiga ayaa kuwaas imaaneysa, waa tahay caruurtii saldhiggii waad u sameyseen, marka maxkamad la saaro oo lacala xukun uu dhaco, waxaad soo qaadatay in xataa hooyooyinka ilmaha wataan halkaasi lagu xiri doono. Xaggee marka la geynayaa xaruntii weyneed ee saldhiggu ahayd ee prisonta ahayd, iyadu miya haddana dambiilayaasha lagu sii dhex sidaynin?
Maya oo caruurta markii meeshan laga qaado haddii la xukumo oo la geeyo xaggii maarta intay horta meesha ku jiraan, xitaa waxaan u sameyne si ay ku helaan dad u doodo oo ma aragtaay xukunka hata uga doodo, sida ma aragtaay legal redress camal, legal aid ma aragtaay u doodo. Oo marka haddii dambi lagu helo, haddana waxaa la geynaa xaruntanayto ma aragta caruurta. Xaruntan lama geeyo meelo kale loo bedelaa, laakiin hooyooyinka ilmaha yaryar haystaan ama hooyooyinka xamliga markii la geeyo meesha sayto ma aragtaay prisonta, waxaan u sameynaa guriyo ilmaha ma aragtaay haweenka caruurta wataan sariiro ay ku seexdaan, si ay ilmahaasayta xuquuqdooda dhinaca looga dhicin. Inkastoo ay hooyooyinkood la arkay inay dembiga leeyihiin, laakiin caruurta awgeed ayaan ma aragtay sariiro iyo ma aragtay guryo fiican oo musqulo gudaha kule oo wanaagsan oo dabeel lah oo wax kastaba ayaan u sameynay caruurta dartood. Marka way ka kaaftoomayaan ciriiriga iyo rafaadkii caruurta, haweenka caruurta yaryar haystaana laguma daro haweenka kale, gooni baa looga soo xiyaa.
Marka ma saldhiggi weynaa dhexdiisa aad oga dhexdhista?
Meesha aan ka sameyna waa saldhiggi, waana xarun ma aragtaay waa meel hoos imaanayso caadi prisonta siday ma aragtaay, waxayna ku dhowdahay ku dhegantahay meesha haweenka marka hore loo sameeye. Waxa ay oran jireen A-frame oo waqtigii gumaysigii guryihii la dhisi jiray lagu canaadi jiray dadka la xiro ayaa meesha ka dhisnaa oo haweenka ay ku dhibaato qabeen. Haddana waxaan u sameynay guryo wanaagsan oo ay seexani karaan musqula gudaha ku jiro, faanan iyo wax kastaba ay ku ma aragtay istariix. Kii horena maana daminina, waxaan rabnaa
ciyaalka iyo dadkii maartaa meesha wax arag u imaado inay ka maartaa ka weensa qaataan oo ay arkaan wixii ay haweenka ku jirjireen.
taasi waxay ahayd Xaliima Maxamed Xaaji. Xaliima Carfi waa wasiirka caruurta haweenkii dhallinyarada ee dowlad deegaanka Gaarisa ee dalka Kenya. Waxay u ramisay wariyahayga waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire.
arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaantan waxa uu booqday dalalka Suudaan iyo Kenya. Guddigaasi ayaa dhigooda labadaasi dal waxa ay ka wada hadleen arrimo la xiriira heshiisyo ay galeen dalalkaasi iyo dalka Soomaaliya. Professor Maxamed Cumar Dhalxa oo wafdigaasi ka mid ahaa ayaa wariyaheena Nairobi Yaasin Ciise Wardheere waxa ugu waramay waxyaabihii uu soo qabsoomay.
Yaasin, waad mahadsan tahay v o na waa salaamaya guud ahaan meel kastoy joogaan dadka Soomaaliyeed sidaas oo kale. Safarkii aan kaga soo laabanay aniga iyo xubno guddiga arrimaha dibadda uu hogaaminayay guddoomiyaha guddiga, oo runtii ahaa safar aad iyo aad u qiimo badnaa, balse qodobadiisii inta aanan ka hadlin hadda Kenya oo aan ku sugannahay xaaladan, waxaan doonaynaa in aan dabagal ku sameyno heshiis horey u dhex maray guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka Soomaaliyeed iyo guddiga difaaca isla baarlamaankeena iyo guddiyada dhigooda ah guddiga arrimaha dibadda iyo difaaca ee dowladda Kenya aan dariska nahay, kaasoo aan rabno arrimo fara badan oo weli qabiyo ah ee aanan sidii la rabay heshiiskeeni uu qorayay aanan u dhaqangelin oo ugu baartay badan arrimaha socdaalka, inaan arrintaasi aan wax isla meel dhigno boorkan aan ka jafno anagoo la kaashanayna safaaradda Soomaaliya ee Ambasaadar Jamaal oo markii horeba isaga ahaa isku xiraha labada dhinac.
Suudaan saaxiibtinimadeenu ma aha mid hadda bilaabatay waxbarashada dhaqanka, arrimo badan baa jira, maxayaabahaad ka wada hadashay maxaa ka mid ah?
Suudaan runtii aad bay horta u mahadsan yihiin guddiga arrimaha dibadda ee dhigeen ah iyo iskaashiga caalamiga ayuu ahaa martiqaadka maarta jihada aan ka helnay, balse waxay inoo suurtageliyeen in dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ama baarlamaanka noqdo ama fulinta ha noqoto ama garsoorka, in aan aragno oo ugu horreeya guddoomiyaha baarlamaanka ee dalka Suudaan ee aan walaalaha nahay Dr. Axmed Ibraahin Axmed Cumar. Sidoo kale waxaanu maaragtay nasiib u yeelanay inaan aragno golaha wasiirada xubna ka tirsan oo muhiim ah, oo wasiir dowlaha waxbarashada uu ku jiro, wasiir dowlaha iskaashiga caalamiga, wasiir dowlaha arrimaha dibadda, iyo madaxda axsaabta tirada badan ee xisbiga wadanka ka taliya ee haweenka maaragtay ee Suudaan, ururka ay ku baysan yihiin civil society-ga, iyo midka saaxiibtinimada ee ayaga ay maaragtay ay leeyihiin oo inta badan wadamo badan ay ku bahoobeen oo Afrika u badan iyo Eeshiya iyo dunida Carabta iyo kuwa Muslimka. Waxaa noo suurta gashay in aan la kulanno guddiga garsoorka ee maaragtay arrimaha shuruucda ee dalka maaragtay Suudaan, iyadoo meesha haddana fursadii kale iyadana dhinaca hay-adaha samafalka oo munadama dacwal islaamiya oo hay-adda ugu maaragtay dhaqdhaqaaqa badan dhinaca samafalka Soomaaliya iyadana aan aragnay, haddana nasiib wanaag dhinacii kale ee Soomaaliya maanta aan ognahay 6,000 oo arday oo badi ka baxda jaamacadda Afriiqiya, in aan aragnay raktarkii ama guddoomiyihii jaamacadda Afriiqiya oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ku guddoonsiiyay halkan Soomaaliya markii bari dhaweyd shirkaasi jaamacadaha loo qabtay abaalgud oo Suudaan, sida ay dadka ama dhalinyarada Soomaaliyeed iyada waxbarashada gacanta ballaaran iyada ay ku leedahay ugu maartay fidiso oo ay ka markhaati kacaysay, marka aad bay u ahayd mid runtii la dhihi karo booqashadeenni guulo waaweyn ayaa maarta ay kasoo hooyeen guddiga arrimaha dibadda.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Maxamed Cumar Dhalxa oo ka mid ahaa wafdi Soomaaliya oo ka socday guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya oo booqday dalalka Kenya iyo Suudaan. Waxa uu warramayay wariyahayga Nairobi Yaasin Ciise Wardheere. waayahay dhegeystayaal waxaad la socotaan idaacadda v o a ee magaalada Washington. haatanna aan Ibraahim ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkoonaa midii labo.
mahadsaned maxamed cabdi. saraakiil turkiya ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan 8 qof la dilay laguna dilay 2 weerar qaraax oo ay sheegeen fallaagada kurdiyiinta shalayto in ay ku qaadeen gobollo ku yaalla koonfurta bari ee turkiga. weeraradaas ayaa waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen tiradada. waxaa la sheegayaa in PKK ay bom dhigeen jid magaalada la yiraahdo Kisiltepe ee gobolka Mardin oo ay ku dileen 3 qof, ugu yaraan ay ku dhaawaceen 25 qof oo kale. waxaa sidoo kaleeto la sheegayaa in bom gaari lagu soo xiray oo lala damacsanaa booliiska magaalada Dayr Bakar lagu dilay, ugu yaraan 5 rayada 12 kalena ay ku dhaawacmeen. wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka waxa ay sheegtay in taliska booliiska ee magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka uu jabiyey dastuurka iyo sharciyada kahortaga faquuqa. taliska booliiska ayaa lagu eedeeyey inuu si agaasiman u joojiyo, u baaro, una xirxiro awood dheeri ahna uu adeegsado gaar ahaan dadka madowga ah ee magaalada degan.
aad iyo aad waad mahadsan tahay Ibrahim Xasan Danduray wararkii caalamka kuwoodii ugu door korona inala socodsiinaya. haatanna dhinacii kaalimaha heesaha, hees dhegiina mar dhowd kusoo dhaacaysay waa hees Banaadirya ee kusoo dhawaada.
wasriik beshe samanti male seenooy saahib tani wasugay soo su'aal sirbtay wasugay soo su'aal sirbtay
wayay danduray heestaasi Banaadiriga. waxaan maleynayaa heesi hore ee qaramiga ahaa ee Soomaalida inay tahay. iyadan kaga tagaynaa dhageystayaasheenna, inta hadii la yiraahdo maanta aynu dib afarta u kulmi doono, waa anigu Maxamed Cabdi Ibrahim Xasan Danduray iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo subax wanaagsan.